Dëgjues të nderuar, mirëse u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Serbia do të përpiqet të furnizojë popullatën në Kosovë së paku me ushqimet bazike, thot ministri i tregtisë Rasim Lajiç. Institucionet publike shëndetësore të Kosovës janë duke u ballafaçuar me mungesë të anesteziologëve. SBA-ja shpall planin ekonomik për paqe në lindjen e mesme. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Tregtisë, Turizmit dhe Telekomunikacionit të Serbisë Rasim Lajiç tha se Serbia do të përpiqet të furnizojë popullatën në Kosovë së paku me ushqimet bazike. Në mëngjes na njoftuan se ka mungesë me qumësht, nuk ka fruta dhe perime në dyqane dhe rezervat e produkteve të tjera ushqimore ngadalë po boshatisën, tha Lajiç për Radio Televizionin e Serbisë. Të martën, kryeministri i Kosovës Ramush Aradinaj ka përsëritur deklaratën që Kosova ka njohuri që në veri të vendit po bëhen përpjekje për të improvisuar një krizë humanitare. Drejtori i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Marko Gjuric u ka thënë të martën medjave serbes që ditëve të fundit janë ndërprerë kanalet për furnizim nga Serbia me produktet themelore për jetesë. Ministrat e mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO-s do të mblidhen sot në Bruksel për bisedime dyditëshme që do të përfshijnë shpenzimet e mbrojtjes brenda aleancës, misionin e saj në Afganistan dhe shkeljet e supozuara të Rusisë të një marrëveshje kontrolli mbi armët bërthamore të luftës së ftohtë, njoftoi sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Ai tha se ministrat do të diskutojnë mbi ndarjen e barrës financiare midis aleatëve të NATO-s pas thirrjeve të vazhdueshme nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes në nivelin e dakorduar prej 2% të brutoproduktit të brendshëm. Sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo zhvilloi bisedime me kryeministrin indian Narendra Modi në New Delhi. Të dyja vendet janë të përfshira në mosmarrveshje mbi tregtin dhe tarifat e zyrtarë të dyja vendeve. Gjithashtu kanë gjasa të diskutojnë planet e Indisë për të blerë sistemin e mbrojtjes ajrore të Rusisë, një marrëveshje për të cilën Washingtoni ka shprehur rezerva. India vendosi tarifa për 28 produkte amerikane si shenjë hakmarrje për përfundimin e statusit të tregtisë preferenciale të Indisë me një qeshor nga ana SBA-s. Zyrtarët indian kanë thënë se kanë pak dallime me Washingtonin lidhur me çështjet politike dhe strategjike, duke përfshirë edhe Iranin. Megjithatë, ata kanë paralajmëruar se të dyja vendet duhet të jenë të kujdesshme në marrëdhëniet tregtare. Ushtria amerikane ka njoftuar se dy pjesëtarë të saj janë vrarë në Afganistan më 26 qershor, një ditë pasi sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo bëri një vizitë paparlajmëruar në Kabul, ku tha se Washingtoni ka shpresë se një marrëveshje paqe për Afganistanin do të arrihet përpara 1 shtatorit. Në deklaratën e ushtrisë nuk u dha ndonjëllësi për rrethanat e vdekjes së dy ushtarëve amerikan. Identiteti i tyre nuk u bë i ditur pasi ushtria tha se fillimisht do të njoftojë familjarët e tyre. Shtetet e Bashkuara kanë filluar një iniciativë të re shtatorin e vitit kaluar për të sjellë grupin militant taliban në tryezën e negociatave në mënyrë që të jepet fund konfliktit të gati 18 vjeçar në Afganistan. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Brenda 3 vjetësh Kosova ka shfrytzuar rreth 300 milion euro mjete financiare nga Bashkimi Evropian në kuadër të fondeve të njohura si IPA, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Megjithatë, përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se Kosova nuk po arrin të shpërndajë mjetet për shkak të neglizhencës dhe mungesës së reformave që kërkon në Bashkimi Evropian. Për më shumë hëllësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Kosova është përfituesja më e madhe në rajon e fondeve të instrumentit të parantarësimit i njohur si IPA, thonë në qeverinë e Kosovës, ndërkohë që përfaqësues të shoqërisë civile kritikojnë institucionet për humbjen e disa fondeve. IPA është një instrument financiar i Bashkimit Evropian që ka për synim të ndihmojë vendet që janë në procesin e antarësimit në BE. Ministrja e Integrimit Evropian në qeverinë e Kosovës, Durata Hoxha, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Thot se vetëm gjatë viteve 2017-2020, Kosova ka arritur dhe do t'i shfrytëzoj më shumë se 300 milion euro nga fondet IPA.
Në vitin 2017 kanë qenë 70 milion, në vitin 2018-2020 janë nga 90 milion, 100 milion respektivisht. Pra kemi pasur rritje dhe gjithashtu duhet të potencuar që Kosova për kohë banore është planuës si më i madhi fondeve të bashkimit evropian.
Megjithatë, mjaft kritik janë përfaqësuesit e shoqërisë civile, të cilët konsiderojnë se Kosova po humb disa nga fondet e IPAS. Albana Regja, ulumtuese e lartë në grupin për studime juridike në Prishtinë, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se qeveria e Kosovës po i humb këto fonde për shkak të neglizhencës dhe mos realizimit të reformave, të cila dalin nga marrëveshja e stabilizim asocimit dhe agenda për reforma evropiane.
Parat të cilat ipen nga bashkimi evropian, nuk i ipen Kosovës vetëm se Kosova është pjesë e pakosës gjerimit, mirë po ato mjete financiare janë të kushtëzuara me adoptimin e disa reformave, politikat e caktuara.
Ajo tekson në rastin e anulimit të një projekti në vlerë prej mbi 12 milion euro për ndërtimin e një deponie të mbeturinave të rrezikshme në Kosovë, ku si pasaj ky projekt u anulua nga Bashkimi Evropian vetëm për shkak të neglizhencës së institucioneve të vendit. Regja thot se përveç këtij projekti, i cili ka dështuar, Kosova po rrezikon të humbë edhe fonde tjera.
Qeveria e Kosovës i ka nënshtruar dy kontrata. Njëra kontratë është për mbështetje buxhetore për reformën e administratës publike dhe tjetra është për mbështetjen buxhetore për menaxhimin e financave publike. Këto janë dy kontratat e para, domethënë, të cilat qeveria e Kosovës i ka nënshkruar si ndihmë financiare për buxhetin e Kosovës, domethënë edhe i shtosh që qeveria me tregu seriozitet në implementimin e gjitha indikatorëve të cilat janë të paraqitur me këto dy kontrata. Mirpo, deri më tani, buxhetit të Kosovës nuk janë alokuar ende asnjë shumë nga ky 25 milion euro.
Në anën tjetër, Ministria e Integrimit Evropian Dhurata Hoxha pranon se disa projekte që financohen nga fondet IPA kanë pasur vonesa, por si thot ajo, jo gjithmonë me fajin autoriteteve të Kosovës. Asistenca financiare në kuadrin e IPA 2 për Kosovën për vitë 2014-2020 kap shumën e 645.5 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në 6 muajt e parë të këtij viti, nga klinika anesteziologjisë janë larguar 11 mjek anesteziolog për të punuar në spitale private në vend, por edhe jashtë Kosovës. Drejtori i kësaj klinike, Nehat Baftiu, thotë se për këta mjek duhet të ketë politika stimuluese, me që është profesion që kërkohet në gjithë botën. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës si dhe të gjitha spitalet rajonale po përballen me mungesë të anesteziologëve. Krahas mungesës, institucionet publike shëndetësore po ballafaqohen edhe me largimin e këtij stafi, qoftë në klinika private apo edhe jashtë shtetit. Vetëm 6 muajt e parë të këtij viti kanë ikur nga qendra